Sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wakenya wamejiimarisha kwa maandamano zaidi katika mji mkuu wa Nairobi hii leo Alhamis, licha tangazo la Rais William Ruto la kusitisha mswada wa kodi ambao haukupendwa na wengi na kupelekea kuzuka kwa ghasia hizo. Mashahidi katika mji mkuu waliripoti polisi waliweka vizuizi barabarani katika barabara zinazoelekea makazi ya rais. Katika hotuba yake kwa taifa siku ya Jumatano, Rais Ruto alitetea hatua ya kuongeza kodi kwa bidhaa za msingi kama vile mkate na mafuta ya kupikia, akisema ni muhimu kupunguza deni kubwa la nchi hiyo la karibu dola bilioni 80. Lakini alikiri kuwa umma hauungi mkono mswada huo wa fedha na aliamua kutoutia saini. Alizungumza siku moja baada ya zaidi ya watu 20 kuuawa wakati wa maandamano dhidi ya mswada huo uliosababisha mapambano na polisi. Mahakama ya juu Marekani ilitoa njia leo Alhamis kwa hospitali za Idaho kutoa huduma za dharura za utoaji mimba kwa wakati huu katika uamuzi wa kiutaratibu ambao uliacha maswali muhimu bila majibu na inaweza kumaanisha kwamba suala hilo linaishia hapo kabla ya mahakama iliyojawa conservative kukutana hivi karibuni. Uamuzi huo umekuja baada ya siku moja kufuatia maombi yaliyochapishwa kwa muda mfupi kwenye tovuti ya mahakama hiyo kwa bahati mbaya na kuondolewa haraka, lakini sio kabla ya kuonekana kwenye Bloomberg News. Maoni ya mwisho yanaonekana kwa kiasi kikubwa sawa na rasimu iliyotolewa mapema. Inabadilisha amri ya awali ya mahakama ambayo ilikuwa imeruhusu marufuku ya utoaji mimba kwa Idaho kuanza kutumika hata katika dharura za matibabu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Jeshi la Israel limesema hii leo Alhamis kwamba mmoja wa wanajeshi wake aliuawa na mwingine kujeruhiwa vibaya wakati wa operesheni ya Israel katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi. Operesheni hiyo ilifanyika Jenin, ambapo mashahidi waliripoti kuwa kifaa cha mlipuko kililipuka. Wanajeshi wa Israel walifanya mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo la Jenin na maeneo mengine ya Ukingo wa Magharibi kama sehemu ya juhudi ambazo jeshi linasema wanalenga kuvuruga harakati za kigaidi. Uvamizi huo umeendelea wakati wote wa mashambulizi ya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza, huko Israel ikiripoti kuwa imewakamata zaidi ya wanachama 1,700 wa Hamas huko Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel limesema hii leo Alhamis kuwa lilifanya mashambulizi ya anga katika mji wa Khan Yunis uliopo kusini mwa Gaza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amehudhuria mkutano wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, ambako aliwashukuru wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa makubaliano ya muda mrefu ya usalama, ambapo walitarajiwa kutia saini na kuhimiza utoaji wa vifurushi vilivyoahidiwa vya msaada wa kijeshi. Wakati wa fursa ya picha na rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel, Zelensky alielezea shukrani kwa msaada wa kijeshi ulioahidiwa, lakini akaongeza kwamba mahitaji ya uwanja wa vita wa Ukraine ni ya haraka, hasa ulinzi wa anga. Pia ameushukuru Umoja wa Ulaya na kundi la mataifa saba kwa ahadi yao ya kutumia takriban dola bilioni 50 katika mali za Russia zilizohifadhiwa kusaidia juhudi za vita vya Ukraine. Kabla ya mkutano huo, Zelensky alichapisha taarifa kwenye akaunti yake rasmi ya mtandao wa X. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Tunaangazia siasa za Kenya. Maandamano yanaendelea licha ya Rais William Ruto kuondoa mswada wa fedha. Maandamano yana lengo gani? Tutaangazia pia miradi ya maendeleo katika nchi za Afrika na gharama yake. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Maandamano yameendelea nchini Kenya licha ya kwamba Rais Dr. William Ruto ameondoa mswada wa fedha na kuahidi kubana matumizi ya fedha. Polisi wakisaidiwa na wanajeshi wameshika doria katika miji tofauti ya Kenya kuwadhibiti waandamanaji na idadi ya watu wasiojulikana wamekamatwa. Vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti kwamba polisi wametumia vitoa machozi kuwatawanya baadhi ya waandamanaji waliokuwa wanajikusanya hasa katika jiji la Nairobi. Kwenye laini ya simu kutoka Nairobi, Kenya ni Profesa Peter Kagwanja, mchambuzi wa siasa na mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa. Profesa Kagwanja, kuna mawakili na wachambuzi kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari wenye uchambuzi kwamba rais hana uwezo wa kufuta au kuondoa mswada na kwamba alichofanya ni kuwahadaa wa Kenya. Uongo au ni ukweli?
Wakati mswada unaingia bunge na unajua unatoka kwa serikali, kwa hivyo serikali ndio kwanza inaanzisha mswada ambao unawasilishwa kwa bunge na kiongozi wa upande wa wengi ambao ni upande wa serikali. Sasa ikishaingia huko, sasa inajadiliwa kwa awamu ya kwanza, ya pili na awamu ya tatu, ndio wanaita ile committee. Sasa toka hapo inapelekwa kwa rais. Inapelekwa kwa rais, kuna matokeo tatu. Ya kwanza ni kwamba anaweza kataa hiyo kabisa, aseme yeye hata sign na airudishe kwa bunge na barua akisema kwa nini na sababu zake. Sasa bunge itaiangalia tena. Ya pili ni kwamba anyamaze, na akinyamaza anapewa siku 14. Hiyo mswada vile ilitoka kwa bunge inakuwa sheria. Ya tatu ni kwamba anarudisha kwa bunge akiwa na maelezo yake, yani ile matakwa yake, mimi ningetaka kifungu hiki na hiki na hiki siangaliwe kwa njia hii. Hii financial bill 2024 imekataliwa, na amesema vifungu zote anakatana nazo. Lakini kuna kitu kingine alifanya na watu hawakuona. Alileta wabunge wale wa ambao walikuwa wamepiga yes. Sasa wakati anahutubia nchi, alikuwa anahutubia nchi wakiwa hapo nyuma wanamsikiza, na akasema wote wamekubaliana ya kwamba watupie bali huo mswada. Kwa hivyo hakuna mtu wa kusponsor huko.
Sasa vijana wameandamana wakisema wanataka hivi mswada uondolewe, hawataki kabisa. Rais amesema nimewasikia na nimekubali mswada, nimeuondoa. Na nina fursa ya kuzungumza na hawa vijana, niwasikilize na wanisikie. Lakini hawa vijana walipokuwa wakiandamana, haikufahamika nani atawaongoza. Kama rais anawaita tufanye mazungumzo tangu Jumapili, hakukuwepo yeyote ambaye anajulikana anaweza kuwaongoza. Atafanyaje rais ndio awafikie vijana, ama vijana watafanyaje ndio wamfikie rais?
Kuna maongezo itakuwako, kwa sababu hakukuwa na mswada wa kuongea. Sio kama vile tunasema tunazungumza katiba ndio tupitishe katiba ama tusipitishe katiba. Unajua, kulingana na mpangilio wa serikali ya Kenya na jinsi za kuhusisha watu amelaya, ile tunaita kizungu public participation, tunakuwa na njia mbili ama tatu. Ya kwanza ni kwamba mswada unaweza jadiliwa na raia, na unapelekwa bunge, unapitishwa, unakuwa sheria ukiingia kwa bunge. Lakini kunayo mswada ambayo iko na uzito ambayo lazima iende referendum. Hakuna mswada kwa sasa ambao unajadiliwa. Kwa hivyo maongezo ya rais ya kusema ataongea na vijana, hiyo ni siasa tu. Hiyo ni siasa kwa sababu hakuna hata forodha ambayo imetangwa kisheria ambayo watu wataongea. Kwa hivyo tutaendelea pia kuongea kwa mjadala kwa tuseme kwa kila platforms ambazo ziko, kama ni hii ni mitandao mitandaoni ama ni kwa radio ama ni kwa TV, tutaendelea kuongea. Kitu muhimu sana ni mambo ya World Bank, International Monetary Fund na nchi za nje kuingia sana ndani ya Kenya. Hawa vijana wamekataa, na sio vijana peke yao. Sisi kama nchi ya Kenya tungetaka kukua na mlengo wa katikati. Hatuna nguvu yoyote ya kusawishi Marekani ama Uchina ama Europa. Kwa hivyo sisi mahitaji yetu kama nchi ndio yatatulinda.
Rais mwenyewe akasema kwamba alipoingia madarakani miezi 20 iliyopita alipata nchi katika matatizo ya kiuchumi. Bei ya bidhaa muhimu hasa matumizi ya nyumbani, unga na vingine, ilikuwa imepanda. Shilingi thamani yake ilikuwa imeanguka. Deni la taifa lilikuwa linapanda kwa kasi zaidi. Lakini kwa sasa mambo yametuliza na Kenya imeingia katika baadhi ya nchi 27 ambazo ukumu wake unakuwa kwa haraka. Thamani ya sarafu iko vizuri. Ni rais mwenye nia njema kwa taifa, lakini hajaeleweka ama sera zake ni mbovu za kiuchumi.
Perception ya kwamba watu wamekuwa hawamuamini rais kidogo. Hiyo ndio tapu. Sio rais wa zamani Uhuru Kenyatta ama yeye William Ruto ambaye ameipeleka Kenya pale imekuwa. Madeni tulikopa hapo zamani na tunaona ni nini imefanya. Tuna barabara, tuko na highways, tuko na kila kitu. Kama nchi ya Kiafrika sasa ukiangalia, sisi tuko nambari 4 kwa Afrika kwa infrastructure. Barabara nzuri, reli, sisi tuko nambari 4 Kiafrika. Na tukisema nambari 4 unataja Morocco ambayo iko na speed train na vitu kama hizo. Nchi matajiri sana zile za North Africa ambazo ziko na mafuta na kila kitu. Sisi nchi ya Kenya tuko agrarian, yani tunategemea kwa uchumi wetu kilimo tu na viwanda chache hapa na pale na services. Kwa hivyo viongozi wetu watatu kutoka pande ya mwanzo wa Kibaki, Uhuru na Ruto mwenyewe, wote wamejaribu vile wanaweza na wanafanya vile wanafanya. Tabu ni kwamba wao ni kama wanashidana ni nani anafanya vizuri kuliko mwingine, na historia ndio itaamua. Historia ndio itaamua. Ukweli ni kwamba sisi kama Wanakenya tumepitia mazito sana. Kwanza tulianzia na sijui kama unakumbuka nzige zimekula chakula yote zikamaliza nchi. Ukakuja ukame wa miaka 4, ukame mzito ambao hatujapata karibu kwa kanda nzima. Alafu kukakuja COVID-19 katupiga. Kukakuja Ukraine, vita ya Ukraine, na sisi uchumi wetu ulikuwa sana unategemea Urusi na Ukraine pamoja. Bei ya mafuta, bei ya chakula, bei ya fertilizer zote zikaenda juu. Dola ikaporomoka. Kwa hivyo kutoka hapo sisi wenyewe kama nchi tukaingia uchaguzi. Na uchaguzi ulikuwa wa hali ya juu na bei kubwa. Kwa hivyo kama nchi tulikuwa tumebeba mazito. Kwa hivyo Ruto yenyewe kama kiongozi wa Kenya ambaye anafuata viongozi wengine wanne alikuwa na jukumu kali, na nafikiri alijua hivyo. Alikuwa na jukumu kali ya kutoa nchi kutoka kwa hizo janga kama COVID-19 na zingine. Na hapo ndio anasema tumefaulu, na unaweza kubaliana na yeye ya kwamba sisi kama nchi tumefaulu. Tumekuwa na madeni, tumekuwa na hizo changamoto nimezungumzia. Amejaribu, uchumi wetu umeenda vizuri, but shida ile iko ni kwamba huu utajiri ambao tunazungumza juu yake haufiki chini. Vile tu wakati wa Uhuru Kenyatta watu walikuwa nasema ni wale watu wa juu, upper class, ndio wanasaidika. Watu wa chini, wale Bwana Ruto mwenyewe anaita mahaslas, hawasaidiki. Utajiri ambao unasawazisha watu ama unafikia kila mtu hauonekani. Unaingia ule mkondo wa ubepari mkali sana ambao sasa tuko total control ya World Bank, na hiyo ndio inaleta tabu sasa.
Profesa, nasema asante.
Asante sana.
Ni Profesa Peter Kagwanja, msomi, mchambuzi wa siasa na mtaalamu wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Tuungane sasa na mchambuzi wa uchumi Martin Chomba, naye yupo Nairobi, Kenya. Martin, kwa kuangazia hotuba ya Rais William Ruto alipokuwa akifuta mswada kutoka pale ambapo amesema kupunguza madeni, kulipa Eurobond ambayo imesumbua Kenya tangu mwaka 2014, kuangazia masuala ya kilimo, kuangazia namna mipango aliyokuwa nayo kwa ajili walimu, maelfu ya walimu. Je, ni rais ambaye dhamira yake kwa Kenya ni nzuri lakini mikakati yake ya uchumi ni mibovu, ama hajaeleweka na raia wa Kenya?
Rais William Ruto ako na matumaini ama malengo mema na uchumi wa Kenya, kwa sababu kutoka wakati alianza kufanya alishika hatamu za uongozi wa nchi, tumeona mambo kadha wa kadha yakibadilika na yanakuwa nafuu, kama vile bei ya mafuta, bei ya unga, bei ya bidhaa nyingi tu za ndani kwa ndani zimekuwa bora kuliko vile zilikuwa hapo mbeleni. Na nikusema kweli ni kwamba hata dhamani ya shilingi dhidi ya dola imeimarika pakubwa. Lakini itakumbukwa kwamba mwanadamu, kuna sisi wa Afrika kuna tunasema kwamba mwanadamu uhesabu vile vitu amenyimwa si vile amepewa. Na kwa hivyo Bwana Ruto amejipata pagumu kwa kwamba uchumi wa Kenya na hata uchumi za Afrika Mashariki ziko katika mahali ya recovery kutoka zile shida tulikuwa nazo za COVID-19. Na tukiendelea kukua ni kwamba matarajio ya rais ya kukuza uchumi na vile mambo ilivyo kabisa kabisa ni kwamba zimefika mahali kwamba hazifikiani, zimekuwa ni kama ziko na tatushi kidogo, kwamba rais yapo na matarajio kwamba anakifanya hili na lile na lile uchumi utakuwa na kwa haraka, lakini unapata kwamba nao wananchi wako mahali wanasikia kwamba kuongeza kwa uchumi kwa ushuru ili hali mapato hayaongezeki inapelekea kufanya kwamba wengi wanajihisi kwamba hawawezi kujimudu.
Mbinu mbili za kiuchumi za kukuza uchumi wa taifa: uongeze kodi au ubane matumizi. Kuongeza kodi ni mswada umekataliwa, rais amesema atabana matumizi. Katika kubana matumizi, manake kwamba kuna miradi ya serikali haitafanyika, labda kuajiri watu haitafanyika, madeni lazima yatalipwa, hilo lazima, halina mjadala. Usipofanya hivyo unajiingiza katika matatizo makubwa ulimwenguni. Inamaanisha kwamba pesa ambazo zinabaki ndani ya nchi zinakuwa ni kidogo, kila mtu, si kwamba kila mtu atazifikia zaidi, kwa sababu kwa mfano wa Kenya 60% ya kodi inayokusanywa lazima iende kwa madeni. Unayaona wapi matatizo mbeleni?
Kwa kweli yapo matatizo hapa mbele, ni kwa sababu kama ulivyotaja ni kwamba Kenya kwa tuna madeni makubwa tu ya nje ya nchi na ya ndani ya nchi. Kwa imefikia kiwango kwamba 60% ya zile pesa zenye serikali inakusanya zinaenda kulipa madeni ya nje. Na tusipolipa madeni kama vile ulivyosema, tutajipata makubwa kwa sababu tutakuwa baadhi ya zile tunaita failed states. Pamoja na hayo ni kwamba utapata nchi ya Kenya na haswa rais William Ruto hapo mahali pa nafasi nzuri sana ya kuonyesha ile tunaita goodwill. Na hii goodwill ni kwamba ikafika kwamba tubane matumizi ama tubane ile tunasema matumizi ya serikali, tubane matumizi yenye inapelekea kuonyesha ni kama kuna ubadhirifu wa fedha, kwa sababu ile shida kubwa tuko nayo si shida ya sana sana pesa, tuko na ile tunaita budgeted corruption. Tunasema kwamba utapata kwamba viongozi, baadhi ya viongozi wa serikali na wabunge wanaishi maisha yenye inaonyesha uraibu ama inaonyesha a lot of opulence, na inaendelea kufanya wananchi wanagadhabika, ni kwa sababu wanajihisi ni kama hatuko pamoja kwa zile shida tunasema. Wakati wananchi wanasema tuko na shida ya kiuchumi, na ilhali wengine wanaishi maisha ya kistarehe wakionyesha kwa mitandao ya kijamii kwamba wanaishi kwa maisha ya kistarehe, inapelekea kwamba wananchi wanakuwa na ghadhabu, wanaona ni kama hatuko pamoja, hamtuonyeshi tuko pamoja, ingawaje tunajua kabisa serikali na rais wako na nia nzuri ya kuendeza uchumi wa Kenya. Kwa hivyo ndo Kenya ijimudu, itabidi kwamba tubane matumizi ya kihobela hobela ya kiserikali,
na tuangalie kama tukifanya ubadilifu wa fedha unakuwa mchache, vile fedha tutafanya sedi zinaweza enda kufanya zile program zenye rais anataka kufanya. Lakini ya msingi ni kwamba Kenya lazima iendelee mbele, na lazima rais William Ruto angalie vile atafanya ndio nchi iendelee. Tusipofanya hivyo, wananchi tena watarudi tena kulalamika, kwa sababu wengi wao walikuwa ajiriwe kama walimu, waajiriwe kama madaktari, wafanyie hizo miradi zote serikali ilikuwa inataka kufanya, na mswada umerudishwa.
Kama mswada umeondolewa, haya maandamano mengine yana lengo gani?
Unajua, panapo huwa tunasema unapoona kitu kuna kitu original, unapata tena kuna ile tunaita fake. Katikati ya maandamano, ingawaje pia maandamano yalikuwa ya msingi na kuna watu walikuwa na haja kabisa na kwamba mswada usitizwe na rais akawasikiza, kumetokea tena ni kama kuna kundi lingine lenye malengo yake hasa si haikuwa financial, na wanachukua ile tunaita advantage of the situation, wanafanya ile tunasema they are riding the wave. Wanachukua hiyo nafasi kwamba kuna taharuki hapa na pale, wachukue nafasi kueleza ajenda zingine zenye hazikuwa za ile mpango yenye ilikuwa hapo mbeleni ya wanadamani wale, tuna wadamanaji wale tunasema peaceful protesters.
Martin Chomba ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, pia ni msomi kuhusu masuala ya uhusiano wa kimataifa na vile vile uongozi bora na maendeleo. Nashukuru Chomba.
Asante sana bwana Kiribure.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ambapo mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, anaangazia miradi ya maendeleo katika baadhi ya nchi za Afrika, baadhi yake ikiwa imekwama.
Uchumi wa nchi nyingi za Afrika unaendelea kukabiliwa na kipindi kigumu kutokana na kuendelea kuongezeka madeni ya kuanzia miaka ya 1980 na 90. Wakati huu China ni mhusika mkuu, na kushuka kwa kiasi kikubwa ukopeshaji wa China kumeongezea changamoto zilizotokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kuanzia mwaka 2001 hadi 2022, taasisi za kifedha za China zilitoa zaidi ya dola bilioni 170 za mkopo na ruzuku kwa mataifa ya Afrika, hasa kufadhili miradi ya miundombinu inayofungamana na mpango wake wa Belt and Road Initiative. Lakini mikopo mipya ya China kwa serikali za Afrika ilishuka kutoka dola bilioni 28.4 mwaka wa 2016 hadi chini ya dola bilioni 2 mwaka wa 2020, na imeendelea kupungua. Serikali za Kiafrika zimegundua kweli kwamba mbinu za ukopeshaji za China zisizokuwa na uwazi na masharti ya mikopo yamechangia kuyumba kwa uchumi na hatari kubwa ya kushindwa kulipa mikopo. Miradi kadhaa katika nchi za Afrika iliyokuwa ikifadhiliwa na kampuni za China imekwama baada ya masharti yaliyokuwa kwenye mikataba kutotimizwa na hivyo kukoma kuifadhili miradi hiyo. James Shikwati ni mwanauchumi, na kwanza nimemuuliza tatizo la mikopo mara nyingi huwa linaanzia wapi.
Changamoto kubwa ni vile sisi wa Afrika tunavyotumia hiyo mikopo. Na tofauti sasa ni kwamba Wachina hawajaanza kuweka ile tunaita conditions kwenye mikopo zao, tukilinganisha na tuseme wenzetu kutoka nchi za magharibi, ambao huwa wanasema tukikupatia mkopo ufisadi ukiingia basi tunakomesha. Wachina bado wameweka kama ile soko huru, quote unquote, ya kusema bora kazi imefanyika. Sasa hapo ndio tunapata changamoto kama Afrika.
Matatizo ya madeni ya wakati huu yana baadhi ya mizizi katika mikataba ya mikopo iliyotiwa saini wakati China ilikuwa na nia ya kuweka akiba yake ya ziada kwa mikopo ya nje. Mara nyingi mikopo ilikuwa ilipwe kwa kipindi cha miaka 10 tu, ikilinganishwa na hadi miaka 35 kwa mikopo inayotolewa na Benki ya Dunia. Viwango vya riba mara nyingi huwa juu pia. Kwa mfano, Benki ya Export Import ya China ilitoza Djibouti riba ya juu kwa mkopo wa kujenga reli kati ya Ethiopia na Djibouti, zaidi kuliko riba ya wakopeshaji wa kimataifa kama vile Benki ya Dunia ilivyotoza mikopo. China ndio mkopeshaji mkuu wa Djibouti, wakati ikiwa na deni la takriban dola bilioni 1.4 sawa na takriban 45% ya pato la taifa la nchi. Mnamo Januari mwaka 2023, Djibouti ilisitisha malipo ya deni kwa China na kuifanya kuwa taifa la pili la Afrika baada ya Zambia kufanya hivyo. Mara nyingi pia mikataba hii huhitaji wakopaji kuwapa biashara wanakandarasi wa China bila ushindani. Mkataba wa Benki ya Export na Import ya China na Kenya wa kufadhili reli ya kisasa ya SGR inayounganisha mji wa bandari wa Mombasa na bonde la Ufa ilieleza kuwa vifaa vingi vya ujenzi vitanunuliwa kutoka China. Mradi huo uliishia kuwa wa gharama kubwa zaidi kuliko ilivyotarajiwa, ukiongezeka kutoka shilingi bilioni 220 hadi shilingi bilioni 327 za Kenya katika kipindi cha miaka mitatu. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Kuhama kutoka upande wa magharibi, Afrika na viongozi wao wanahama kwenda Uchina. Hawakuhama kwa roho safi, sio kwa roho nzuri. Wanahama kwa sababu wazungu wana masharti. Wanawapatia mikopo na ama wanapewa usaidizi, lakini wazungu wa huko magharibi wanao masharti ambayo wanayaweka. Sharti la kwanza ni haki za binadamu, ambayo viongozi wa Afrika hawapendi, na sharti la pili ni lile la demokrasia. Kwa hivyo hayo mawili ndiye iliwafanya viongozi wa Afrika wengi kutaka kuonyesha ubabe wa kuhamia Uchina, ili waonekana kama kwamba wamepata rafiki mpya shupavu ambaye ni China.
Benki ya The Industrial and Commercial ya China nayo ilifadhili mradi wa bwawa nchini Angola, huku ikipuuza tahadhari zilizokuwepo, ikiwa ni pamoja na kuhusika kwa binti ya rais wa Angola, Jose Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos alipewa kandarasi ya dola bilioni 4.5 ya kujenga bwawa na serikali ya babake mwaka wa 2015. Kufikia mwaka 2023, Angola ina madeni mengi zaidi ya China kuliko nchi nyingine yoyote barani Afrika. Na Benki ya Dunia iliorodhesha Angola kama moja ya nchi saba za Kiafrika ambazo iliziona kuwa katika hatari kubwa ya kukumbwa na matatizo ya madeni. Hata hivyo, kipindi hiki kigumu kinaweza kuwa na matokeo mazuri kwa mataifa ya Afrika. Kupungua kwa mikopo ya China kunatoa fursa kwa nchi za Afrika kubadilika kwa kuzingatia ubia mpya wa kiuchumi kwa masharti mazuri zaidi, kwa uwazi zaidi na utawala bora.
Mikopo ya kisiri ama mikopo ambayo wanasiasa wetu wanachukua bila kutaka sisi kuelewa ni hela ngapi na walipokea wapi na kampuni gani ambayo imefanya kazi, serikali yetu imeanza kutoa ushuru kila mahali. Umeona wenzetu Zambia kule, wenzetu kule Ghana, wenzetu kule Nigeria. Kwa hivyo itabidi tuweze kuweka uwazi kwenye hii hali ya kuchukua mikopo.
Mataifa ya Afrika yanaweza kutumia mazungumzo ya pande nyingi kutafuta wakopeshaji ambao wanaweza kuwasaidia kujenga nguvu za kiuchumi za ndani na uthabiti kwa siku zijazo. Nchini Kenya, mradi wa SGR kati ya mji wa bonde la Ufa wa Naivasha na Malaba kwenye mpaka wa Kenya na Uganda ulisimama mnamo mwaka 2018, wakati Uchina, mfadhili wa sehemu ya mradi wa kwanza wa SGR kutoka Mombasa na Naivasha, ilisitisha mikopo zaidi. Ilikuwa ni jambo la kushangaza, kwa kuwa Kenya na kampuni ya ujenzi ya China walikuwa wamefikia makubaliano mwezi mmoja kabla ya kujenga reli hiyo. Kwa sasa Kenya inatafuta ufadhili zaidi iliweze kuendelea na mradi wa reli ya kisasa kutoka Naivasha hadi Malaba, katika jitihada za kufungua uwezo kamili wa reli hiyo.
Taarifa yake Jason Nyakundi inakamilisha Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwira, asante kwa muda wako kusikiliza, nikutakie wakati mwema.